하늘 에 이럴 울 아라리 에레리 이리리
아리 에리 이리 우리
가게
Gabon entzule eta ongi etorri gure metaspira. Bertatik aletuko ditugu munduaren egiak eta ikasiko gauza berriak. Ikasitako orok egiten bai gaitu askeago eta guk askatasuna maite dugu.
Eugara
Bako Aristiri egin genion elkarrizketa ondoren datorkigu beste pertsona famatu bat bere impresioak ematera mundua nola dagoen.
Ez dok amairu ez da malefiziori herri bat osori.
Pertsona joren suspensea mantenduko dugu, baina bere ala jakiko zuzera zein da. Beraz, adi eta erne belarria.
Herri bat, herri bat osori, gero bat, gero bat gaur.
Bueno, gaurkoan uinetara gure gonbidapena onartuta datorrena, bera amurriotara, amaiurretik Espainiako parlamentuan dabilena, lege gizona ikasketaz, labeko sindikatuko partade urte askotan, eta beste abizen mordo batekin, tituluk eta jartzen hasita. Sabino Kuadra Lasarte da. Eskarrik asko, Sabino, gure deiari erantzuteatik handa, egunon?
Egunon, bai, eta eskarrik asko zuei.
Aizu, badakit presiak azabilela eta nahiko denbora gutxi dokegula. Eta orduan, ba, lehenik eta behin labur-labur, orain aste gutxi Argentina izan da zara, frankismoaren aurkako kereila dela ta. Eta zer aurkitu dezuan, zer da kereila, aurrera garrai, Espainiako estaturen trabak noraino nabari dira?
Bueno, Argentinan bertan aurkitu duguna, batez ere izan da, alkartasun izugarria. Orduan ze kereila, bertan, Argentinan bertan mugitzen ari direnak, kuadrilla, abokatu kuadrilla importante bat, alde batetik, eta gero, ba, gizartean bertan, eta instituzioetan baita ere, ba, bueno, guk nabaritu dugu elkartasuna handia zegola. Eta gogo handirik, ba, bueno, jarraipen emateko kereila honi, ez da. Gertatzen dena da, Argentinan, ba daudela, esango nuke nik, bi ezaugarri, ba, hau bultzatzeko eta olako grina bate esplikatzeko, zera, gauzak ez da. Bata da, oso hurbil dutela, Argentinan bertan izan duten diktadura, eta diktadura horrek eginiko sarraskia, hori alde batetik, eta arduan alde hortatik sensibilitatea handia, ez da. Eta gero beste aldetik, emigrante etorkin asko daudela, gerra zibiletik Argentinara joan da, eta orduan bi gauza hoiekin batera, ba, bueno, sortu dena, elkartasuna, osta, bultzatzeko, osea, indarrak eta borontatea eta dena. Eta hori da, batez ere, aurkitu duguna. Zer gerta liteke, gaurtik aurrera? Ba, bueno, ez dakit. Baina egia da, azken 77 urtetan, ez dugula inolako, osea, zirrikiturik ikusi, ba, bueno, Frankoren diktadurari erantzunkizunak emateko, ezta? Eta orain zirrikutu hori naiz eta txikia izan, ba, sortu dela. Eta orduan zer egin behar da, etxean geratu, itxoiten abertzen gertatzen den, baizik eta, bueno, bultzatu, ba, zirrikutu hori, ba, ate bat bihurtzeko. Hori da, kontua, gutxi gora bera.
Eta Espainiak ez du inungo trabarik anjarri, o ez da ari inungo...
Bai, bai, orain arte jarritako trabak, bueno, oso ondiak izan dira. Kontutan izan behar, bueno, orain niaia urte bete, bertako epailea, zera, Servini epailea, epailea anderea, ba zuela azmorik honea etortzeko estatu espainolera, ba, bueno, deklarazioak hartzeko jendeari, ezta? Ba, bueno, horre torturak eta, bueno, denetarik sufritu duen jendeari, deklarazioa, bueno, hartzeko, ezta? Eta, hemendik sortarazitako, zera, trabek ondorioz, ba, bueno, bertan bera geratu zen kontua, ezta? Saioak ere egin dira, bideokonferentzien bitartez testimonio hoiek lortzeko, eta, bueno, antzeko zerbait gertatu da, ezta? Orduan, claro, kontu ez da bakar-bakarrik Billy el Niño eta muñekas Guardia Zibilaren asuntoa, ezta? Zerrendan, inputatuak daude Rodolfo Martín Villa, ba, Frankorekin ministro izan zena, eta badago baita ere Jose Utrera Molina, gure Gallardón ministroaren aitagin arreba, hain zuzen, eta hori ere Frankoren ministroa izan zela, eta klaro, hoien ministro hoien estradizioa eskatzen bada Argentinatik, claro, hori ja izango zen eskandalo izugarria,
nazioarteko maian,
ez da Guardia Zibil eta polizia baten kontua, baizik eta ja pisua hondiko jendea.
Nazioarteko maian ere nahiko hautsak arratuko lituzke horrek.
Bai, jakina. Sortzen bada, estradizio hori sortzekotan, dudari gabe nazioarteko maian eta estatu maian baita, ba, sortuko zen espektatibak eta, bueno, eztabaidak eta dena izu garriak izango dira, oso handiak eta oso fuerteak, eta claro, joango ginateke ja transizioruntz modu zuzenean, eta transizioan geratu ziren erantzunkizun guziak bueno, eskatzera eta gai hartako garai hartako gaiak mai gainean jartzeko berriro, erantzunkizunak, autodeterminazioaren kontuak, monarkiarena eta hitz potoloak dira
gauza gordina. Eta ze puntutan dagoela zango zenuke, bantxe, hori?
Nola?
Ze puntutan dagoela zango zenuke?
Bueno, orain, hemen Estatu Espainolean, Audientzia Nazionalaren esku dago Billy el Niño eta muñekasen asuntoa, ezta? Eta orduan, Audientzia Nazionalak, bueno, hiru posibilitate ditu, ba, bueno, estradizioa onartu eta Argentinara bidaldu, jendea, hori izango zen bat. Eta bestea dira, ba bueno, ez egin, baina hemen epaiketarik egitea eta juzgatzea. Claro, hori baita ere
tramposoa izango litzateke, tramposoa, nahiko tramposoa izango litzakela hemen.
Baliteke.
Hemen jueza eta
nola funtzionatzen. Posibilitatea da, naiz eta hemen kondenatuak izan, ba gero gobernuak olako indultu bat ematea edo ez onartzea estradizioa. Eta razones de Estado, razones de interés nacional, obesan da, razones de interés nacional engatik, estradizioa ez onartu eta ez eskanporatu. Orduan, posibilitate legalak, nik esango nuke gutxi direla, gutxi, alde hortatik. Baina, bueno, ala ere.
Kontra ere hor dago, ez da, mantzan amnistia, ez da irurgoita margaren amarkadan?
Ba, jakina, orain arte gobernuak erabilitako argudioa hori izan da. Mila bederatzen da irurgoita mazazpiko urte hortan amnistiaren legea onartu zela, eta horren arabera, ba, bueno, data hori arte eginiko delitu politiko guziak, ba, bueno, asolbituak geratu zirela, amnistiaren eraginez, eta hori da orain arte gobernuak erabili duen argudioa. Erabiltzen badute orain berriro, ba, bueno, baliteke, igual probable na, kontrakua baino, baina ala ere, uste honik, bakar-bakarrik epaiketa izatearekin, Ah, claro, berriro sartuko zela, jarriko zela mai gainean zea, transizioaren arazo guziak, eta nik uste dut hori bakarrik, ba, aurrera paso poliz bat izango zela.
Aretan, ba, bai, bai, bueno, amnistia, pixka puntualizatzeko nik esango nuke, ba, amnistia eman zutela aurreko gauza eta geroko hori ere ematen dut arasein dutela, ez?
Bai, 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 bai.
Mazazpidikan, gerotikan amnistia dututa duela.
Bai, bai.
Bueno. Bueno, gai hori, ba, pixkat, sarrera bezala nahi nuen ukutu, ba, gertuna dalako, eta bar, tabar. Eta horrein, ba, zuen langintza berri hortan Espainiako parlamentuan zaudetela, eta ba, horren inguruan galdera batzuk egin egin izkizun, ba, entzate, reflexio batzuk, ez? Hor daukaten jakimina da, batetikan, ba, bi urte igaro dira, ez? Luze egin zaizkit, baino parlamentu osasun zanetikan, eta gogoan den nola talde parlamentario propio sortzeko zenuten eskubidea ukatu zizueten?
Bueno, bai, hasiera-hasieratik kendu ziguten eskubide hori.
Eta hori errekurtzeko aukerarik izan alda?
Bueno, bai, errekurtsoa jarri denun, eta konstituzionalaren aurrean, eta, bueno, ez etxan eman ziguten. Eta argudioa zen, prozeduraren aldetik ez genula ongi egin. Sí. Orduan, alde batetik esan ziguten, konstituzionalaren aurrean, agertzeko, aurkeztu genuen elegitea, eta gero konstituzionalak esaten zigun hori, ezta? Orduan, konstituzionalak esen sartu, zera, fondoan, ezta? Asuntoaren muinean, Eta ez zuen esplikatu eta argudiatu zergatik aurreko legegintzaltan PNV-ri adibidez eta RS-ri beste aldetik kasu berdintxu batean, zergatik eman zieten hoiei ba, taldea sortzeko eskubidea eta posibilitatea, eta guri ez. Eta orduan geratu gara, hor, mistoan sartuak, oilotegi horretan sartua, eta oilotegi hitza erabiltzen dute zentzu honean, Baina hor bagaude zazpi talde, oso ezberdinak, batzuk ebadute, bueno, diputatu bakar bat, eta gu zazpi, eta, claro, funtzionamendua, bueno, batzutan eromena da, ez da, orduan, bueno, horretan gabiltza.
Ze eskubide galdoitu zute talde parlamentarioa ez izategatikan?
Hombre, batez ere eskubiderik importantena da presentziarena. Zeren talde guziek badute, ba, bueno, iniziatiba guziekin posibilitate gehiago parte hartzeko eta posibilitate horiek haundiagoak, minutu gehiago. Eta gu banatu behar dugu besteek duten eskubide guziak, banatu behar dugu zazpi talderen, azpizazpi talderen artean, ezta? Hori da kontua. Orduan, guk erabiltzen dugu ditugun posibilitate guzia, baina horiek oso motza dira eta noizbehinkakoak. Besteek badute, ba, bueno, eguneroko posibilitateak eta luzeagoak. Hori da, importantena. Eta horrekin zer lotzen duzu, ba, bueno, Euskal Herritik uzten dugu, ba, ezkerreko eta abertzaleko ahotsak, epeltzea eta ez izatean kongresuan, egunerokoan, jotake, gure eskubideak aldarrikatzen, erreformaren kontrako, bueno, gure Euskal Herriko langileen, oihuak plazaratzen, eta bueno, hori da kontua. Hori da importantena, horrekin batera, ba, bueno, bai, esaten dela, ba, diru gehiago lortuko duzula, baina hori ez da importantena, hori da gutxiago ere, importantena da, gure ahotsa, ba, bueno, baztertu egin dutena, neurri handi batez.
Bai, bai, hori da, bai, azkenen, bai. Edabidetan gaina, birenak, bitalderenak ez diren beste talden jardunari, etzaile hori hartzunikan ematen. Eta zer esanik ez, zoi bezala mistuan zabeten nahi, ez? Zuen ahotsa erabat eusestuta gelditzen da bai edabidetan daula. Zure berri jakin nahi izan ezkero, YouTubeko bideotara joan behar dezu, edo bestela edabidetan ez da ezerra saltzen zuen interventziotatikan. Eta, ez da, iba. Gainetikan, hori ez bakarrikan, ni YouTubeen da ikusi izan dituten zure interventziotan, konturatu izan naiz, aulkietan da parlamentariorik apenas dagoen zure interventzio hori entzuten.
Bueno, bai, bai.
Etxigarria da, ez da, etxigarria.
Bai, bai, bai. Ala ere, lotxagarriagoa dena, da, hori dela ez bakar-bakarrik gugu hitz egiten dugunean, baizik eta eguneroko presentzia horakoa dela. Bakar-bakarri parlamentariak hartzen dira, hor, zera, boska emateko orduan. Eta gainerako interbentzio guztietan, claro, gehiengo absolutua dutenez, ba bueno, ba paso egiten dute, paso egiten dute eta ez dute ez dira agertzen, ezta? Eta bakar bakarrik bai, momentu zehatz batzutan anunziatuak izan diren momentu batzutan, orduan agertzen dira bozka emateko, Eta PSOEkoen aldetik antzeko zerbait, osea, oso jende gutxi agertzen da. Eta normal normala dena da, ba bueno, bataz bestekoa nik ezakiz zenbat aldiz gainera zenbaketa hori egin dut, Eta egunerokoan bataz besteko, osea, diputatuen presentzia izango da, ba bueno, 50-60 bat diputatuan eserita, eta besterik ez. Hori da, ona.
Eta orduan sortzen den galdera da, horren beste parlamentari beharrezko galdera. Batez ere jakinda hauteskunde zerrendak itxiak direla, zatik baten bateko desmarkatu al izango balu, bere, izango bainoke, partiduko editorialetikan zentzu pixkat egiko luke, baino, hola, zerrendak itxiak izan da eta amen esan behar baldin behar zentzu igualdaka horren beste jenderi ordaintzea.
Bai, bueno, kanpotik izaten dena eta ikusten dena, ezta? Zertarako hainbeste hauteskunde eta zertarako hainbeste diru, ba? Olako instituzioak mantentzeko. Baina, hombre, beste modu batez antola daiteke. Nik uste dute hemen Euskal Herrian ditugun parlamentutan, ba, egunerokoa biziagoa dela. Eta, bueno, iruditan ikusten da hori, no? Nola dago jendea, presentzia, asko handiagoa, eztabaida biziagoak uste dut nik. Baina, bertan nik uste dute, bueno, distantziaren aldetik eta jendearen gandik esaten dut, Ba, distantziaren aldetik, ba, bizio guzi hoietan, instituzio guzietan agertzen direla, ahondiagotzen direla, Madril goan. Eta, claro, gero, beste aldetik esaten duzu, ba, bueno, jendea badaki zehor dutan, zehatz mehatz, zehor dutan izanen da bozketa agertzen da, ordu horretan, eta jazta. Eta zure alderdiak esaten duena egiten duzu, altzatzen duzu besoa, eta ala, jazta, lana egina, Eta etxera, eta batzordetan, bueno, antzeko zerbait gertatzen da, baita ere, ni bi batzordetan, bueno, hiru batzordetan nabil, ez da, ba, horre, pentsioen batzordean, justizia batzordean, eta lan eta segurantza sozialekoan, ez da? Eta hoietan, ba, bueno, antzeko zerbait gertatzen da, bozera mailak agertzen dira, baina batzordekideak oso gutxi.
Jo, beste galdera bat sortzen dana, ez? Batez ere orain krisi garaian eta hola gobernu espainiarrak gobernatzen aldu. Zer inpresioa da kanpotikan etortzen den ediktuak eta betetzea besterik ez du egiten konkretuki Bruselatikan eta Europar batasunetikan, ba orain krisia dela eta ez dela. Eta hala baldin bada, gobernu espainiarrak gobernatzen baldin badu, ez al dago gizartearen esku almenik nun eta programa betetzen ez duen gobernua kentzea albideratzen duena?
Bueno, lehenengo parte, zuk esan duzuna argita garbi dago, ez bakar-bakarrik hauteskunde garaian PP-k bota zuena bete ez duelako, gobernu gezurtia du, erabat gezurtia. Hauteskunde kanpainan bota zituen guziak ez ditu bete, kontrakua egin du. Esan zuen, ba, pentsioiak ez dira ez direla jeitsiko eta jeitsi egin dute. Esan zuen langabeziaren kontra joango zela eta langabezia kopurua tasa hori jeitsiko zela eta kontrakua gertatu da. Mantenduko zitula zerbitzu sozial guziak eta, bueno, langabezia arena jeitsi egin da. Hezkuntzan eta osasun bidean, ba, bueno, berdin gertatu da. Privatizazioa sortu direla, bueno, kopagoa sartu dutela, eta bar. Orduan, gezurrez jositako lege aldi bat izanen da, peperena. Hori alde batetik.
Eta ez gizarteak ez dauka zer egin ikan horren kontra altzatzeko, edo ez dago erramientaik, ez dago legediak ez du kontemplatzen hola zerbait hori hola danian, esate baterako, konsumitzailearen babeserako badaukazu organismo bat, eta hau ez da azken finean, ez, antzeko zerbait izango litzateke. pentsatzen bueno, daik.
Hau da, beraiek esaten dutela, Estado de Derecho, ez da, gehiengo absoluta
kontua dute, onartzen
dute legeak, eta ja está, eta lege guzti horiek indarrean daude, eta zu, gainera, pentsatu, adibide gisa jarriko dizute hau. Presupuestoak, aurrekontuak, ja baditugu onartuak hiru presupuesto, hiru aurrekontu. Lehenengoan, aurkeztuak izan ziren 3,100 piko emendakin. Eta PP-ek onartu zituen bakar-bakarrik hiru. Urrengo presupuestotan aurkeztuak izan ziren 3,600. Eta onartuak 6. Aurten, 4,200. Onartuak 4. Orduan, inposaketa izugarria da, izugarria. Ez dute inolako akordiorik lortzeko asmorik, pero inoiz. Eta hori da, apisonadora bat. Eta zuke hasieran esan duzuna, apisonadora hori batzutan ikusten duzu, motoria badagola hemen Estatu Espainolean, abortuaren legearekin gertatzen ari dena, eta hola, ez da? Edo bert legearekin, hezkuntzakoa, eta hola. Baina beste batzutan, modu zuzenean ikusten duzu, ba, motorra da hola Alemanian, Europan. Eta hortik datozkigula ba inposaketa guztiak eta hauek egiten dutena bueno men egiten dute men egiten diete neurri guztiei eta besterik ez aplikatu modu zuzenean ta fuera orain hiru aste hasi ziren esaten ba lan erreforma motz geratu zela ta neurri gehiago hartu beharko zirela ta ez dakiz zer eta orain astebete onartuak izan ziren. Es que el comisario ez daki nor, que esan zuela, eta bi aste pasata, eta ja, kongresoan sartua eta onartua. Hori argi eta garbi, pentsioekin, hori da.
Horretan, Juan Pixke bat, komentatzen unian gobernu Espainiarrak gobernatzen alduen ez, alegia, ez baldin badu gobernatzen zertarako mantendu behar duen parlamentu hau, ez?
Gobernatu, bai, baina boteria ez, boteria da kanpo. Botearen erdian Europan eta beste erdian ikuste dute bueno, hemen Estatu Espainoleko botere faktikotan. Zeintzu dira horiek? Bueno, banka alde batetik, Eliza beste aldetik, eta nik uste dute eskuin muturrekoa. Oie dira botere faktikoak eta botere faktiko hoe mugitzen dute, ba, bueno, hori, berten legea abortuaren legea, eta blakoak.
Bi urteetako legaldi luzea, bueno, deno komentatu zuten, hau baloratzeko eta zer zango zinokio laburduz, ez? Hola, itz gutxitan baloratzeako garaian.
Baloratzeko ze, bi urteetakoa?
Bai, legaldi hau.
Bai, bueno, nahian ni, bi hiru hitz erabiliko dituzke. Bata inposaketa. Ja kontatu dizuete zea,
gero bueltatuko gara gaio eta.
Presupuestoan ikusten dute, bueno, adibidek onena dela hori estrogatzeko, zer gertatzen ari den, eta hola, Pentsioen legearekin antzeko zerbait gertatu da. Hori zea, anginezera pasako da, zeren puntu lege horrekin, pentsioen legearekin, ba, bueno, uste dute, 11 emendakin osoko aurkeztuak izan zirela kongresuan. Orain arte ikusia ezena, hori alde batetik. Sindikatu guztiak kontra. Eta inkluso patronala ere agertu zen kontra. Eta ala ere, Europak esan zuelako, ala ere onartu zuten. Orduan, lehenbiziko ezaugarria labori inposaketa. Bigarrena, oso atzerakoiak izan direla neurri guztiak. Eta nik esango nuke puntu honetan, PP-ek egindako erreformak ez direla bakar-bakarrik erreforma partzialak, baizik eta kontrarreforma global bat egin duela. Eta zegoen, gizarte osoan zegoen, egoera politikoa aldatu dela goiti bera. Erreforma, lan erreforma finanzieroa, hezkuntzako erreforma, abortuarena, orain hasten dira askatasun demokratikoekin, lei de seguridad privada, kode penalaren erreforma, segurtasunaren legearen erreforma, abortuaren erreforma. Orduan da, kontrarreforma erabatekoa. Orduan, nik hori izango zen, nire ikuspuntutik bigarren ezaugarria. Eta hirugarrena, nik uste dut, kontrarreforma horretan agertu diren reforma partzial guziekin batera, birzentralizazio bat bultzatu egin dela. Lege bakoitzarekin batera, berdin lan erreforma, berdin erreforma finantzieroa, berdin berten hezkuntzako legearekin batera. Lege guziekin, ba, kompetentziak eta boterea kendu behetik, udaletxetan, komunitate autonomotan, eta hola, eta Madrilen jarri, gobernuan jarri, estatuko instituziotan jarri. Eta nik esango nuke, ba, bueno, hiru ezaugarri horiek izango zirela importantenak. Errepikatzen dute, inposaketa alde batetik, kontrarreforma globala, eta hirugarrena birzentralizazioa bultzatu.
Eta, bueno, krisiaren asuntuari jorratzeko edo, zure ustez interesik izan alda krisi egoera honetara gizartea bortxatzeko? Alegia, beharrezko altzan, o krisi hau esalda nola baiteo, gizartean pixka bat barraiatzen ari dan zentzu horretan provokatu izan krisi hau gure eskubideak zehatzeko, murrizteko.
Bueno, nik ez dakit, zalantzarik badaukat, zuk esan duzunen zean bide hortatik.
Nabarmena da, enpresari handiek eta diru asko egiten ari.
Bai, jakina. Hori, eguneroko prentxan abetzen da, bankuen aldetik aurten bikoiztu egin dutela, etekinak, bankuek. Eta, IBES oita amabostekoan dauden enpresek ere, bueno, bide berberatik doaz. Eta, orduan, claro, eske kontrarreforma global honekin lortu dutena da, bueno, la hostia.
Kursiaren aitzekitan esan
da. Eta orduan, esaten duzu, bueno, agian hasieratik beraiek bultzatuta, nik ez nuke olakorik esango. Nik uste dute krisia sortu dela eta benetakoa izan dela. Baina, bai, aprobetxatu egin dutela krisi hau, ba, bueno, buelta oso bat emateko egoera sozialari eta egoera politikoari, ezta? Eta krisi hori, aprobetxatuz, ba, bueno, leku guzietan sartu dutela erreforma parzial bat, ba, bere interesen aldekoa zena, Leku guzietan, alde guzietatik, Eta hori da egin dutena, uste honik. Beste modu batez izan ziteken, agian igual bai, baina hortarako, claro, genituen tresnak igual zorroztagoak izan beharko ziren, sindikatuen aldetik, potentzialitatea handiagoa izatea gizartean horren kontra jotzeko, eta, bueno, harrapatu gaitu krisi horrek eta neurri hauek harrapatu gaituzte un poco con el paso cambiado. Pentsatu zagian, ba bueno, ez zela izango hainbesterainoko, eta bueno, pasako zela eta hola, ezta? Lehenengo urtetan. Eta orain ikusi duguna da, bueno, kontrakoa. Pepeke bi urte hauetan eginikoa da, bueno, revolkon erabatekoa.
Zuk esan dazun, no, biskate, atzera buelta, ez denboran atzera bueltatzea zela izan da, biskate.
Bai.
Gero beste, hola, tema sensible bat, ustelkeriaena da. Ze, esango zen joke, ustelkeriari buruz, horren inguruan.
Bueno, ustelkeari buruz guk bota duguna, ez dela, kontua ez dela, bueno, Bárcenas bat agertu den kontuak, bueno, bi liburu ezberdinetan agertzen ziren, ala ez, ustelkeria zegoela oso sartua, sustrai potoloak zituela, ustelkeria horrek, eta estatuko egituran zabalduta eta bueno, leku guztietatik, Zeren ustelkeria agertu da, bueno, monarkian beran, agertu da komunitate askotan, agertu da alderdi, bi alderdi nagusitan, eta hori ezin da esplikatu esaten, ba, bueno, ba, kasualitatez sortutako gauza bat izan dela. Ez, nuk uste dugu, transizioarekin batera, ba, nahazketa hori jaso genula. Ez zela, Frankoren garaian ez zela ongi jakiten honen bukatzen zen arlo publiko eta pribatua. Eta zeintzu ziren, ba, instituzioen presupostoak eta bankuena. Eta sistema bera hori pasatu zitzaigun, pasatu ziguten, transizioarekin batera, egoera politiko honetara. Ezta? Eta segitu egin dugu Berlin antzeko planteamentukin leku askotan, instituzio askotan, eta bueno, hori dagola funtsean, ba, bueno, ustelkeria honen oinarritan, ezta? Kontua ez dela Bárcenas bat edo kontabilitate B eraman duela PPK, ez. Ustelkeria dago sartuta eta fondoraino gainera instituzio gehienetan eta gizartean berat.
Bai, neuk hala ikustu dut, hau hereditario dela. Genetan datorren gauza badala eta
Bai. Ez que estatua, zera, frankismoaren 40 urte luze hoietan, oposiziorik gabeko egoera horretan, giro horretan, askatasun demokratikorik ez zegoen garai horretan, sortarazitako, zera, ustelkeria, ba, hori izan da izugarria, eta transizioan ezen moztu.
Transizioak ez zuen ezaren moztu, zuretxarrez. Gai lan erreformari pixo bat heldu nahi nion, ikusita, ba, bueno, ez duela balio izan behaiek eta egindutako ezertarako, ez langabezia, bueno, ze, murrizteko, ba, lana sortu ez da inundika inora, lanak eta, bueno, langileak eta inguruan da hemen ikusten da baita ere nola lanpostua galtzen ari diran, etengabe. Honekin zeharen berda, Sebino?
Zer egin behar da?
Lan erreformarekin.
Aurregin.
Bal daukate, bueno, sindikatu bal daukate nahikoa indarre o nahikoa...
Bai, nik uste dut baiet, Bai, indarri bada hola aurre egiteko hori,
Erreformarekin konbenio kolektiboak eta dana txikitu dituzte. Ordune, bal dago margenikan.
Bai, bueno, nik uste dut baiet, Nik uste dut, zera, bi urtetan zehar, edo, bueno, lau bost urtetan zehar azkenengotan, horrekin batera, ez da sortu bakar-bakarrik, bueno, kriston kolpeak, ez ditugula jasan bakar-bakarrik hori. Nik uste dute, leku guztietan, gizarteak eta langileriak adierazitako, borrokatzeko jarrera eta grina, izan dela izugarria. Orain arte, azken hamarkadotan ikusi ez duguna. Nik esaten dute, estatu mailan eta jakina hemen Euskal Herrian, zazpi greba orokorre eta hola, ez da? Eta, sektore askotan, sektore gehienetan, sortutako, ba, bueno, borrokak ere oso gogorrak izan dela. Orduan, jendearen aldetik, ni uste dut, badagola potentzialitaterik, ba, borroka fuerte bat emateko eta aurre egiteko goiti bera. Nik uste dute, fallatzen dena dela, antolakuntza. Antolakuntza eta baliabideak. Eta hori da, bueno, guk alderdio, sindikatuok eta giza, gizarte talde guztieko dugun, pega, traba. Eta gainditu egin behar dugula hori. Eta gainditu egin behar dugu egoera jarrera hori, ba bueno, indarrak batzen, zera, alde batean uzten ba gian igual ezberdintasun txikiak eta benga, jarri ormai gainean bueno, batzen gaituzten puntuak eta hola, ezta? Nik uste dute posiblea dela, naiz eta jasandako kolpeak oso gogorrak eta oso handiak izan. Baina horrekin batera, baita ere, esan behar da, PP-ren gobernua, nire ikuspuntutik, PP-ren gobernua, ba, fuertea dela instituzionalki, gehiengo absolutua duelako. Orduan, instituzionalki, bai, oso fuertea. Oso fuertea baita ere, polizia eta guardia zibila, eta segurtasun indar guzti horiek ba bere menpe duelako, ezta? Menperatzen duelako, ezta? Baina
politi... erdera esaten bezala o viceversa, ez?
Bai. Baina bueno, kontua da bai, instituzionalki oso fuertea dela, baina politikoki oso ahul. Nik uste dute, politikoki oso ahul. Barne duenen, barne egoera oso kaskarra da. Beraien arte badaude labankadaka, egun oro. Ezberdintasunak, bueno, haunditzen. Ustelkeria jota, bueno, egun oro baita ere. Eta gero, sortu zaion, sortu zaizkien arazoak, Kataluniakoa, orain arte ikusi dugun... ez duguna bezalakoa izan dela, ezta? Kataluniakoa da, bueno, krisi instituzional goiti berako sortu dena, ezta? Goiti bera, Eta orduan, alde hortatik politikoki gobernuak, gobernu hau, bueno, zera, arazo potolo askok jota dagola.
Frente asko dauzke.
Bai, frente asko irekiak, orain bi urte ikusiak ez zirena. Eta sortu dira, oie. Orduan, zer ba, bueno, alde guzietatik ebenga, indarrak bildu, metatu, gogortu, indartu, eta, bueno, haien kontra, jarri.
Jo, krisiaren beste atal batzuk bezala, ba, pentsioan privatizatzealen zerbait aipatu duzu, ez? Pentsioak eta osasugintza, hezkuntza publikoa hori dena joera privatizatzekoa da. Eta bankuak eta seguru etxeak eta eskuak eta igurtzten aidea, ez da? Igurtzitzen, ba, aterako duten maukagatikan diru pila daulako hor jokuan. Eta, hoxe, zukania horre ukidezuna interventzio bat ikusten honen horre adituen maioetan, ez? Pensioak eta, zaizien horiek, pensioen estudio bat egiten edo. Eta galdetu zenien aber zeintzan behientzako pensio duin bat, ez?
Bai, jakina. Ke agertu zitzaigun hor batzordean aditu kakotxen artean, aditu batzuk azken finean 12 lagunetik 10 lagun, osea, banka eta aseguru enpresekin lotura zuzena zuten, Txiringito batzutan sartuak edo langileak incluso, langileak edo bueno, osea, bai, izan zirenak, ezta? Eta orduan, hoiek agertu zirenan adituak moduan. Eta, claro, argi eta garbi zegoen, ba, bueno, ireki, bide bat ireki behar zutela, ba, bueno, privatizazio oruntz, hori argi eta garbi, lehenengo momentutik. Eta, hoiek izan ziren, askotan esaten da, ezin direla, zera, otxoa jarri horre, oliotegi baten, zera, zaintzan, ez da? Eta hori da gertatu dena. Ba, bueno, bankeruen eta aseguru enpresen ba, bueno, menpe jarri dela dena, eta azkenean, bueno, onartu dena. Orduan, murrizketa ederrak oso fuerteak izango ditugu datozen urteotan, datozen 8-9 urteotan, kalkuloak eginak ditugu, eta horiek esaten dute 9 urte horietan, bueno, pentsioien diru kopurua jaitsiko dela, ba, bueno, euneko 15, euneko 20 edo hola, eta zertarako, ba, bueno, horre zegoen kriston dirutza hori, ba, bankuetara pasatzeko, zeren bitartez, ba, bueno, planes de pensiones privadas, hori bultzatzen, ez da? Egunerokoa dala, baita ere, periodikutan ikusten duguna. Hasi direla, banku asko eta aseguro enpresa asko, fondos de pensiones privadas anunciatzen periodikutan eta irratitan eta telebistetan lehen ikusten ezena. Orduan, lotura zuzen hori da guke salatu duguna, ezta.
Bai, gainera ni dokumental bat ikusten honetan Monsanto erraldoiaren erraldoiari buruz eta pensio pribatuen eta diru asko hortan inbertitzen da, bai armamentuan eta baita holako gauzetan.
Ah, bai, errentagarritasun haundiena dutelako.
Hori interesgarri izan hori zateke jendeak ere jakitea, zer suposatzen duen pensio pribatu bat zabaltzen, ez egitea hor dirua sartzen, azkenean aizea, pazifista bezala jokurazea, baina munduko gerra eta sustatzen ari zen.
Ja, claro. Eta negozio zikinetan, guzietan. Ezen, errentagarritasuna aldetik horretan sartu behar, ez da, ez, enpresa arrun batean. Ez, horretan, agian igual, etekin bat lortuko duzu, baina batez ere, zuk, lan zikin horietan.
Eta osasunentzat hezkuntzari dagokienez privatizatzen nola ari den Madrideko komunitatean ikusten da nahiko nabarmena, ezta? Batez bere osasungintzekin sekulakoak eta bi egongo zien horre manifestazioetan, naiz eta hemen ez gera erdiekin enteratu. Hemen ikusten duzu Euskal Herri mailan horrelakorik gertatzeko aukerarik.
Bueno, ni batez ere hemen Nafarroan ikusi duguna da, bueno, bide hortatiko, saioak, naiz eta txikiagoak izan, privatizazioak ikusi dugu hemen, osasun bidean, zukaldaritzako lan guzia, kaleratzen eta hola, eta gero zerbitzu guzietan, naiz eta motelago izan, baina leku guzietan ikusi dugu gauza berbera. Osasunbideko plantilla, lanpostu gehiagorik ez atera, bakantea ziren lanpostuak ez bete, eta horrekin batera, plantillaren murrizketa eder bat sortu da. Horrekin batera zer gertatu da. Listas de espera, haunditu egin direla, asko. Baskoa basetan ere antzeko zerbait gertatu da. Plantillen bitartez, zerbitzua ahuldu, eta horrekin zer lortzen duzu. Zerbitzu publikoek emandako zerbitzuak, depreziatzen direla. Eta orduan jendeak zer egiten du, pribatura joan, jakina, nik ezin dute egon agian igual, belauna badaukala, mina haundiekin, eta lau hilabete, bos hilabete, hor esperon geratu aber noiz emanen didaten zita, eta orduan ze, pribatura joaten zara. Hori poliki kultura berri bat sortzen, sortarazten du.
Hori da, animaliak
ere egiten da bezala. Naiz eta madirgoa ez izan.
Animaliak ere bideratzen dira, itxitura jartzen dituzu alde baten da bestean, da animalia beti hortikan barrutikan juten da, ez?
Claro.
Muga jartzen dizkigute eta orduan beste aukau, beste arremediorikan aurre egitea baino.
Madrigoak ez dugu hemen ikusi.
Barkatu?
Madrigoa ez dugula hemen ikusi. Hospital oso bat, privatizatu eta esku privatutan utzi eta hola. Baina hemen Nafarroan indartzen ari dena da Opuseko klinika, jakina. Eta beste klinika privatu batzuk ere. Modu zeharkako bide hortatik.
Bai. Leno komentatu etena, movimentu honetik handa daue manifestazioak eta izan da, Gallardonen lege honen gaia jorratzeko leno aipatu dezuna, ez? Bila euskala estrella esan inokena, bat abortuaren legea eta gero bestea manifestatzeko eta biltzeko eta kontrolak eta jarri dituzten kontrolak eta estado de sitio baten pareko izango gainateke iaia, ezta? Gizartera kontrolatzeko behar horre ikusten dute, ba nik uste dut ba kontroletikan ies egiten nahi zielako, ez? Gizartea bera eta dauden mugimendu guztiak naiz eta edabidetan da batak bestearen berri askotan ez jarri, baina hor daude baita ere esatekoak Andaluzian han izan da zaude baita ere eta mugimendu asko daude ba honetaz aparte, ez? Osakidetza, bueno, osasunan bidean eta hezkuntzan daude mugimendu ez aparte.
Bai. Bueno, begira, nik esango nuke, eta nik uste dute, bueno, ia aurre aurrean dugula, kontu hori. Lehenengo bi urte hauetan, PP-ren gobernuak eginikoa, izan dela batez ere erreforma sozioekonomikoa.
Kontrarreforma izan hitza gehiago gustatzen zait. Nik uste dut zuk esan duzu ta bete-betean asmatu duzula leno esan duzun bezala.
Bai.
Kontrarreforma bat.
Bai. Baina bi urte hauetan batez ere egin dutela izan da hori, ezta? Erreforma sozioekonomikoa, mm-hmm. Baita ere hezkuntzakoa taula, baina bueno, hor geratu da kontua. Eta orain mai gainean ditugun zera, erreforma partzialak dira, ba, askatasun demokratikoetakoak. Eta, klaro, zertarako, bi urte hoietan egindako erreformengatik, klaro, estatu osoan sortu diren protestak, borrokak eta grebak eta denetariek, eta mareak eta dena, ba, oso fuerteak izan direla, ezta? Eta orduan, horren aurrean zer egin? Bueno, horren txamponaren bigarren partea. Eskubide demokratikoen murrizketa. Eta izugarriak. Ba, lau adibide ditugu orain mai gainean. Lei de seguridad privada indartuko dela, seguraten zea boterea eta hola. Jendearen kontra jotzeko. Bigarrena, kode penalarena.
Barkatu, hori azken ere externalizazio bada.
Bai, bai, jakina. Eta begira estatu batuetan nola dagoen externalizazio hori, Kartzelak zea ba enpresa pribatuen esku, Eta bueno, eta estatuak orain arte izan dituen arlo asko, ba bueno, privatizazioaren bitartez, ba bueno, enpresa pribatuetara eraman, ezta? Eta bueno, esaten duen kode penalarena hor mai gainean dugula. Pena gogortuko direla, onditiko direla, kalera ateratzeko posibilitateak murriztuko direla. Orduan, beste kolpe bat alde hortatik. Abortuarena oso fuertea. Gure gizartearen, bueno, emakumeak dira biztanlegoaren erdiak. Hoien kontra oso modu bortitz planteatu Gallardonek, ezta? Eskubide ba, personalak direnak, eskubide sozialak direnak, emakumeena, hain zuzen. Eta laugarrena izanen da segurtasunaren legearen erreforma. Ba, kalean agertzen ari den mugiaren kontra, modu zuzenean doana. Eta orduan, bigarren parte hori, txamponaren bigarren alde hori, orain ja martxan dago. Hasieran lehenengo bi urteetan kontrarreforma globala bai, sozioekonomikoak izan direnak, eta bigarren honetan, bueno, eskubide demokratikoen kontrakua. Eta hori da, ona.
Bai, hori da, zan galdera hori egin egizun, aber zer, ez dakigun hiritarrok parlamentuan egosten ari denaz, ez? Zer ari diran sukaldatzen, ez? Zer lege berri dauden, ba, gu mehatxatzen, ez? Eta, bueno, bat hori izan daike, ez dakik gehiago badagoan.
Bueno, momentuz nik esango nuke oie direla. Baina, edo zein momentutan, Bruselatik aginduak, lan erreforma bat agian zor daitekela. Arlo horretan beti dago, bueno, beti dago zerbait egiteko ba boteretsuena aldetik, ez da? Eta ez dira konformatzen dagoenarekin eta beti daude esaten bai, baina bueno, despidua garestiegia dela, eta ez dakit zer, edo flexibilitatea enpresetan sartutako flexibilitate malgotasun hori ez dela nahikoa, enpresarien boterea hunditu egin beharko dela, eta orduan alde hortatik nik uste dut bidea eta posibilitateak irekia dagoela beti. Ba, kolpe gehiago izateko. Baina, orain batez ere, nik uste dute, erronka dagoela jarrita horretan, eskubide demokratikoen, zera, arloan.
Bai, bai. Euskal Herriari helduta, nola ikusten dira Euskal Herriko bi administrazioen jarduera Madridetikan?
Bueno, begira, orain arte guk PP-ren aldetik jaso dugun erantzun bakarra izan dela monotematikoa, ezta? Bueno, zuek ez duzu inolako eskubiderik edozerre planteatzeko, barkamena eskatu arte, eta barkamena ere eskatu herriezu eskatzeko eta kidei, eta etari, eta desarmea eskatu behar duzula, eta gizere, erantzun bakarra hori izan da, eta naiz eta beste aldetik, bueno, pauzu importantea, potoloak, izan direnak, pausoak, naiz eta pauso horiek egin, ba, bueno, erantzunak olakoa izan dira, beti. Guk edozein gaiekin, galdetzen badigu gobernuari ea zer gertatzen ari den, pasa den astean komentatu genuna, hemen hezkuntzan, Guardia Zibilek egindako ikerketa horretaz, galdetzen badiogu gobernuari, aber, ze gertatzen da horrekin zergatik egin den, zuek ez duzue inolako eskubiderik hori planteatzeko barkamena eskatu arte eta ezakizetan. Orduan, gobernuaren aldetik inmobilismo erabatekoa, hori da, ikusi duguna. Areta gehiago izango nukenik, ez bakar-bakarrik inmobilismoa, baizik eta kontrako pausuak eman ditula. Eta hortxe dugu orain Madrilen ditugun bi epaiketa horiek, segikoa alde batetik eta bestea ezkera bertzalearena, ezta? Berrogei laun batean eta beste horren beste bestean, torturak salatuak epaitegi nazionalean dozenaka gaztek egina. Hori da dagoena, orduan, ez bakar-bakarrik aurrera joateko pausurik ez, baizik eta, bueno, atzerantzako pausuak ematen ari direla. Parodo trenarekin gertatu dena, azken momentu arte gobernuak egon da horre jotake, mugitu gabe, eta, bueno, biztan giza eskubideen kontrako jarrera baten mantenduz, naiz eta, bueno, oso biztakoa zen, legearen kontrakoa zela.
Baina beste alde hori normala da, ez? Espainiar gobernua eta Espainiar estatua dago diseinatuta hemengo eskubideak eta zanpatzeko, orduan ez da harritzeko ere bestalde.
Bai, bai, niko argi eta garbi, eta ikusten zaie, erosoagoak zudela aurreko egoera politikoan, hemen Euskal Herria zegonarekin, eta ikusten dut, bueno, ikusten zaiela, bueno, provokatzen neurri handi batean, ba, bueno, zenatoki hortara pasatzeko agian, Eta ez dutela aguantatzen, ba, bueno, beste bide ontatik eramatea borroka guziak eta eskaira guziak. Eta nola, bueno, horren inguruan, beraiek, bueno, zailtasun haundiagoak sortzen ari zaizkiela.
Ez daude eroso eta gainera gaur El Mundo Espainiako periodiko famatu hartan azaltzen da Leire Iglesias delako batek sinatzen duen artikulu bat eta izenburua dauka sortu konbentze fuera ante el silencio del gobierno eta doa esatera nola sortu eta ingurukoak nazioartan egiten ari diren lan mitzelari esker ba, gure artekoari Espainia eta Euskal Herrian artekoari gatazka izaera onartzen ari zaio ari zaio kanpoan.
Bai.
Eta presoei izaera politiko militarra urartzen ari zaiela. Eta keskatzen ari dira, keskatzen hasia daudela, Espainiar estatutik ez dalako horren aurka ezer egiten ari. Orduan, benetan deseroso dela, nabarmena da.
Bai, bai. Bai, zu pentsatu, nazioarteko mundu hortatik azken hilabetetan, bakarrik PP-ren gobernuak jasaten ari den kolpea oso fuerte izan dela. Parodotrinarena alde batetik. Gero, onuko batzorde horrek esan zuen espreski, zuke aipatutako amnistiaren legea, oztopo bat zela, erantzunkizunak ez eskatzeko. Eta esaten zuen desapariziones forzadas, hoiek gerra zibilean eta ondorengo urtetan sortutakoak ezin zutela horre transizioaren kontu horrekin eta amnistiaren elegearen kontu horrekin estali eta juzgatu epaitu egin beharko zirela, onuk esana. Europatik ere zenbait kasutan torturen asuntua gertatu da. Argentinan guk ikusi duguna. Agertu ginen gu bertan, eta egun berean egon ginen eta bi orduz batekin eta bestearekin giza eskubideen batzordean. Eta senatari guziekin eta kongresista askorekin bilduta esaten zer gertatu zen hemen gerra zibilean, zer gertatu zen transizioa, nola segitzen dugune bertan, eta interesa handia gai hori jorratzeko bertan, eta horren inguruan adierazpenak ateratzeko eta erabakiak ateratzeko. Erabaki batzu atera dira Argentinan. Ego Amerika guzietan orain hilabete terdi edo hola 12 presidente hoiek sinatu zuten manifestu bat esaten baita ere aieteko deklarazioaren adierazpen aldetik joan beharko zela konponbidea hemen Euskal Herrian. Orduan hori gauza importantea da, da. Gente importantea, estatu eta herri askotatik bidalitako mezu herbera. Ezin direla gauzak PP-ko gobernuak egiten ari den moduan mantendu, eta beste bide batetik joan beharko direla. Eta beste bide hori, guk badakigu zein den, mahai baten inguruan eseri, lehendabizi, hitz egiten hasi, eta benga, akordio minimo batzuetara ailegatu.
Baina berdinetik berdinera, Xabino?
Bai.
Maian, baina berdinetik berdinera, estadutik estadura.
Bai, jakina, bai.
Hori detalle importante da.
Bai.
Niretzako. Gatazkan asuntua bukera erakutzen nahi nuen, baina hementxe hartu dugu horren berri. Krisisa Euskal Herri mailan batez ere ingurun dauzkagun Urola eta Deba eta nahikoa kolpaduta ondia, enpresa asko itxi dira, eta hemen daukagu baita ere Fagor nola jausi dan, ez nola erori dan, eta nola desitxuratu eta desegin dan. Zer deritzozu kooperatibismoari buruz? Usteldutako formula bat da, bukatuta dago, zertan fallatu du bestela?
Arlo horretan kontu honekin espezialista haundia ez naiz, Baina uste dut nik, gauza askorekin gertatzen da, gauza berbera, ezta? Azten zarela plantamendu hon batekin, agian instituzionalki berdin, azten zarela agian ibar, jarrera politiko hon batekin gauza batzuk egiten, baina poliki, azten zarela instituzioa handia botan esartzen, eta pun, eta bukatzen duzula, zuk kontrolatzen ez duzun arlo batean erabat murgilduta, eta kanpotik etorritako neurriak onartzen. Eta azken momentuan jan egiten zaizu horrek. Eta nik uste dut kanpotik begiratuta eta bueno, errespetu handiz esaten, nik uste dute kasu batzutan, askotan, ba, bueno, bai, kooperatiben kontua sortu zela Euskal Herrian zenbait zonaldetan eta hola, planteamentu oroar, esaten du nik planteamentu on batekin, baina poliki-poliki ezartu dela, zera, enpresa batzuk, nazioarteko mundu horretan, nazioarteko mundu horretan dauden abantaiak aprobetsatzen, plantak igual jartzen giza eskubiderik edo eskubide sindikalik ez dagoen estatu batzutan, horretaz aprobetsatuz, eta gian, bueno, ongi joan zaizu momentu batzutan, urte batzutan, baina gero krisia sortu denean, zuk kontrolatzen ez dituzun, zera, indar batzuk zure kontra jodute modu bortitzean, eta, klaro, geratu zara, horre aidean, zeren zure indarra non zeuden, zure herrian, zure zonaldetan, zure Euskal Herria maitian, eta inguruko, agian igual, zonaldetan, eta besterik ez, eta pasatu zara, ba, bueno, hor, beste mundu batera, eta fakturak pasatu dizkizutela, ez da? Nik, oida, gutxi gora bera, oro har, ikusten dudana. Eta gero, klaro, antolakuntzaren aldetik, ez da gauza berbera, bueno, kooperatiba txiki bat, non jendea, jende guzia, lagun guziak ezagunak diren, kontrolatzen duten, ba, ekoizten den guzia, jefiak eta langileen artean, bueno, dagoen zea aldeak txikia direla, baina aste bazara ja multinazional bat sortzen, orduan zea gauza guzti horiek ahultzen dira eta apurtzen dira momentu batean. Eta bekoa eta goikoa ja ez dira saltsa berean sartuak, eta bueno, ezberdintasuna handiagoak sortzen direla eta arazoak alde hortatik ere bai agertzen direla, ezta.
Ados nago zurekin erabat. Bai. Hemen boteretan da beti esan da, ez boteren banaketa ez juridikoa eta politikoa batez ere, ez? Baina hemen beste triunbirato potente bat badago ezarrita, da administrazioa, ekonomia eta enpresa. Hori nola usileike? Nola egin enpresarioak edo enpresaria handiak legeak aldatzeko kapazia hori ez eukitzea, ekonomiak gure eskubidetan ez eragitea, nola egin daiteke hori?
Hombre, nik uste dut, lehen da bizi, sektore ekonomiko publiko bat sortzen. Eta zuk aukeratu gainera posibilitateak hoiek dituzulako, ba esateko zeintzu dira, esaten da, ezta? Sektore estrategikoak zeintzu dira eta ikuspuntu sozial batetik esana, ez sektore estrategiko hoiek etekina aldetik, ez. Jendeari komeni zaion sektorea zeintzu dira. Eta hoietan guk sartu eta sektore publiko potente bat sortu, ezta? Eta jakina, ba horren atzetik lehenbiziko agian igual izango zen zera azken finean ba diruaren mundu batean bueno, dirua jaunda jabe dauen mundu batean gaude, ezta? Eta ordun sektore publiko horretan banka publiko potente bat izan behar duzu. Ba, bankuen esku ez geratzeko, hoien menpe ez geratzeko. Orduan, horrekin ikusten dut, ba bueno, aurre egin zaiela bankeruei eta enpresari potenteei, ezta? Guk, bueno, sektore publiko finanziero bat izan, guk diseinatu sektore estrategikoak zeintzu diren, ez, bueno, sozial, ikuspuntu sozial batetik esanak eta margotuak, eta, bueno, horrekin, ba, bueno, zure esparroa sendotu, jendeak dituen arazoei, bueno, aurre egin, instituzio publikoetatik, eta, bueno, azken finean, borroka bat egin, kanpoko interes pribatukin. Hori dudari gabe.
Bai. Zentzuzkoa ematen du, bai. Ustelkeri zantzurik eta, bueno, zantzuak eta leku guztietara edatzen ari dira, eta badiru de hemen Euskal Autonomia elkartean, zuen Nafarroako elkartean, Euskal Herriko beste parte horretan, bai, barzinari eta epelak, haitu berrezen ditu eta epelak egin ditu behak ere. Baina hemen Euskal Autonomia elkartean ez da horren beste entzuten, zergatik ote da?
Bueno, nik ez dakit. Bueno, batez ere nik kontrolatzen dudana da Nafarrokoa, ezta? Orduan Baskonazetakoa gutxiago, ezta? Baina bueno, nik ez dut hemen abantaila bat badugula, abantaila bat, Osea, gizartea bera nola dago antolatuta, Herri txiki bat garela azken finean, Eta uste dut nik kontrolaren aldetik eta hurbiltasun horrek ematen diguna da, bueno, politikariek egiten duten guztia kontrolatzeko, bueno, abantaila handiagoak, ezta? Hurbiltasun horrek, Beste lekutan gertatzen ez dena. Nik uste dut hemen ere gizartea antolatuagoa dagola sozialki eta bueno, ustelkeria hori leku guzietan zabaltzeko, ba, Valentzian, País Valentzian gertatu den moduan edo Madrilen, ba, bueno, nik uste dute tresna gehiago ditugula, tresna sindikalak, tresna sozialak, olako ustelkeri erraldoi hori ez sortarazteko, ezta? Hala ere, hemen Nafarroan ikusi dugu, bueno, ustelkeria zegoela sartuta edo nondik. Eta nik uste dute hemen agian igual transiziotik ere ekarritako gauza batengatik izan dela. UPN eta PPren arteko harremanak hasieran PSN zegoen hemen boterean, Urralburoren garaian, UPNekoek ematen zieten sostengua, gero kontrakoa gertatu da eta beti historia, bueno, azken hamarkaden historia hau bi alderdi hoien arteko historia izan da. Eta horrek sortarazi du, ba bueno, ustelkeria agertzeko giro politiko bat eta claro, sortu da, Sortu da eta zabaldu da. Urralbururen kasua oso famatua izan da, baina Urralbururen garaitik gaur daño, nik uste dut ustelkeriaz jositako historia bat izan dela Nafarroarena, Orduan, hala ere, bueno, nik uste dut aurre egin diegula azken urte hauetan horri, eta Nafarroko kutxarena hortxe dugu, nola gizarte zibilaren gandik, bueno, iniziatibak sortu dira, ikerketak sortu dira, mai gainean jarri direla, ustelkeriazko kasu guzi horiek, eta hola, eta bueno, lehen esan dudana. Ustelkeriari frenoak jartzeko gizartearengan batez ere jarri behar dugula boterea, ba horren kontra jotzeko, hori vigilatzeko, segimendua eta jarraipena emateko politikariek egiten dutenari, ezta? Eta hori da gutxi gorabehera hemen sortu dena. Baskongarazetakoa esaten dizute, bueno, ez dudala hainbeste ezagutzen, baina bueno, orain ikusten ari da zenbait udaletxetan nola bueno, batean, bestean, hirugarrenean, Gipuzkoan baita ere nola negozio batzuk egin dira, zera, instituzioa eta enpresa pribatuen artean, adjudikaziotan, eta bar luze batean, eta hoietan, bueno, ustelkeriaren kontua agertu dela gero eta gehiago, ezta?
Ez dut esan nahi honekin ez da honikan, noski, hemen egongo dala, leku guzitan bezala, baina diskreto, esan honik diskrezio oso pasatzen dela. Akaso horregatik, baseak, oinarriak edo gizarteak baduelako oraindik asaldatzeko eta kalera arteteko indarrik.
Bai.
Hori izan daike.
Hombre, nik ez adibide hori eredu jartzagatik, baina hemen Nafarroan kontuz elkarte horrek eginiko lana oso ona izan dela, eta modelikoa inkluso, eh? Eta nik uste dut olako taldeak eta olako olako taldeak sortaraztea Euskal Herri osoan zehar oso gauza importantea dela, ez bakar bakarrik instituzioetatik begiratzea bertzar egin duten aurrekoek, eh? Ez ez, gizarte zibila parte hartu, gizarte zibila parte hartu kontu honetan, eta venga, baliabidea jarri, ba, segimendua emateko, politikariek eta instituzioek egiten duten guziari, eh? Eta nik uste dut hori utxune bat badugula, alde hortatik.
Kompromiso hori beharko litzateke bai.
Bai, bai, bai.
Horein, labur da ora beste azkena bukatzea berjoteko eta hiru galdera ingo izkizut. Azkenen luzegi juntzai gota asuntoa. Ez non, ez da horren beste luzatuko ginenik. Eba, nena komentatu duzu, DR eduko ikastoletan ze eraso egon dean, Nafarroan. Eraso latza izan dezute, eta urrengoa zein izango da?
Nafarroan?
Bai.
Euskaren aldeti?
Euskaren kontra.
Bai, bueno, horrein ja... Ez que betikoa, berdintxoa izan da, azken amarko dotan. Horein, nabaritu dute, uste dut nik, hankazartze eder bat izan dela zea Guardia Zibilarena. Ikerketa horrena eta hola. Eta ja, hasi dira, esaten, ba, bueno, liburutan, zea, de ere dutan, eta ikastoletan erabiltzen diren materialetan agertzen direla ez dakizela, kontu zaharra da hori, azken finean, asmakizun berririk ez, kontu zaharra. Agertzen da hemen Nafarroan bi urtetan zehar edo, eta beti kontu berberekin, Gertatu dena orain, izan da, ba, agian fuertegia izan dela planteatutakoa. Yeah. Esatea eta infiltratuta zegoela hezkuntzan eta, bueno, bere gorrotasuna zegoela hezkuntza osoa de eredu horretan eta oso fuerte izan dela. Eta jendeak, normala, naiz eta de ereduan semeala barik ez izan, baina jendeak badaki zer den hori eta zer egiten ari den eta zer nolako hezkuntza planteatzen ari den eredu horretan eta hola, ezta? Eta hain fuertetan, hain basatia izan da, hain zentsuri gabekoa izan da kontua, ba, beraien kontra bueltatu dela. Asmatuko dute beste gauza batzuk fijo. Zeren, euskararen kontrako helburu estrategikoa delako.
Bai, gaina, ez da gen horrentzuna nuen kurioso izan zala, hau botazutela, edabidetara, justo matrikulazioak asten zireneko garai horretan.
Bai.
Ba, non bait, bade ereduan jente gutxillo matrikulaz edin, zeratik, uste dute goraka jun izan dela urtetan zehar de ereduko matrikulazioa.
Bai. Ez que aukeratzen dute dena, ba, bueno, kolpea ondiagoa emateko, ez da. Uh-huh. Eta gero ez talitek nik uste dute erabilia izan dela, eta batez ere UPN-ekoen aldetik, bi helburu zitun, txosten horrek ez, uste dut nik, txosten horrenak. Bata zen, euskarren kriminalizazioa bultzatzea, eta bigarrena zen, nik uste dut, espreski hemen Nafarroan, claro, gobernuak, UPN-ren gobernuak, ustelkeriaz kolpatua izan da, ezta? Eta oso fuerte. Eta kauza guzi horiek estaltzeko erabilia izan dela hau. Orduan, eztabaida politikoa jartzeko, kokatzeko beste eredu batean, beste leku batean. Yeah. Eta horrekin lortzen duzuna da, ba, bueno, nirea estali, izkutatu eta gorde hor kajoi batean. Eta egonen gara hemen astetan, edakizen bate egunetan, infiltrazio horretaz hitz egiten.
Da, bukatzeko, Xabino, zein da Kataloniako independentziaren aldarrikapenari buruz daukazun idea, zein da zuen hausnarketa gai honen inguruan?
Hombre,
zuk ez duzu uste, Artur Masi kontzertu ekonomiko bat emanezkero bertan bera geldituko denikan hau? O ja ezin du gelditu?
Bueno, nik Kataluniakoa ze hitz egiterakoan lehenengo kontua azpimarratuko nukena izango zen instituzioak eta politikariak gizartaren atzetik dazela. Eta importantena izan dela ez orain arte alderdi guzien, bueno, alderdi hoien artean lortutako batasuna naiz eta oso importantea izan eta galdera bera eta orain arte azken bi urteotan mantendutako jarrera eta hola. Niretzat, importantena Katalunian izan dela nola gizartea bera hasi zen mugitzen, indarrak batzen, indarrak metatzen, indarrak gogortzen, ba, independentziaren alde. Eta poliki-poliki, nik uste dut hori ez dela oso ikusgarria izan, baina poliki-poliki, lelo hori, grin hori, zabaldu egin dela Katalunia osoan, hasieran herri txikitan, gero, tarteko, herritan, hirietan, hiriburuetan sartu dela, eta gizarte osoan ja, ukitua izan da, ez da? Eta, claro, orain urte 15 hilabete, besterik ez, diadarekin batera, milioi eta piko pertsona kalean independentzia aldarrikatzen. Eta hori ezen sortu kasualitatez, baizik, eta aurretik eginiko lanagatik. Eta, aurtengo diadan, berdin, jende kopurua ahonditu eginda, ez da eten martxa hau segitu egin du eta segituko du datozen hilabetotan planteatuak dituzten iniziatibekin, ez da? Ordun, nik uste dut hau dela motorea Katalunian. Hau izan dela motorea. Eta nik uste dut motore hau lortu behar dugula, antzeko motor bat lortu behar dugula hemen Euskal Herria.
No, hoxe galetu behar nahizu, Euskal Herriko nola ikusta zenun, hemenko independentzia movimentua.
Bai, bueno, Katalunian zer gertatuko den, nik ez dakit. Baina, fijo, baita ere nik ez dakit bukaera zein izanen den. Bukaera urrengo hilabiatotan, urrengo bi urteotan. Bukaera nik ez dakit zein izanen den. Baina fijo, nik uste dut, bai ez da, dezakeguna, dela, naiz eta txarrena gertatu, ez garela hueltatuko, orain lau urte zegoen egoerara. Eta, ja, abia puntua izango dela aurreratuagoa. Desente.
Kataluña zaiz, Euskal Herria zaiz.
Ezaten ari nahi zorein, Kataluña, ez da. El punto de partida, datorren punto de partida, Kataluña ez ordina izanen dela, eta independentziaren urbilagoa izanen dela. Eta hemen, Euskal Herrian esaten duzu, nik uste dute lehendabizi lortu behar dugula, han Katalunian poliki-poliki lortu dutela. Non, gizartearen gan, beraren gan, indarrak sendotu. Leku guzietan sortu. Herri guzietan, fabriketan, auzotan, indarrak horretan bilatu. Batasun handiagoa lortu. Hori baita ere, horrekin batera. Zeren oso balio garra izanen delako, gizartearen gan, indarrak hori sortarazteko, ez da? Eta horrekin batera, instituziotan lana egitea, bide berberatik. Baina nik beti jarriko nuke esfortzurik importanteena gizartearen gan. Eta nik uste dute Kataluniakoa, Kataluniarena, horren froga izan dela.
Oso, ondo, Xabino, nahi agatikan, ez da gizarbait gehitu nahi duzun, zuk? Danetikan, esan degula, nahi ordu erdi bat egiten estrategiaten eta azkenen ordu tapikora jungea. Ba, placer bat izan da, benetan, zu entzutea, benetan oso motz egin zait, laur egin zait, eta ongo nitzake beste ordu bete, baina, kumpren nitzait,
gauzak ezin. Beste
ongo aterako izatea. Besarka da, ondi bat, eta segi lanean gogorre parlamentuan estena sartzen. Akulluakin ematen.
Saiatuko gara, bai.
Hori da. Venga, ondo segi.
Berdin.
Venga, besarkada bat.
Aio.
Agurtu dugu ba Xabino joan zaigu eta utzi dizkigu bere impresioak hainbat eta hainbat gairi buruz. Inola ere aktualitatean punta-puntan daukagun gizona da Xabino, eta bestela ikusi besterik ez dauzkatzue bere aportazioak YouTubeen parlamentuan botatzen dituen estenkada eta ostikadak. Ostikadak zentzu honen noski. Eta besterik gabe, hemen txapa irratian, agurtzen da, 97.2an, metapetik txapako bekarioa. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.